Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Iradio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu Burundi ibiciro by'ibifungurwa byankenegwa muri kino gihe byaraduze umurengera ku buryo bibangamiye imiryango.
Ekarekarekarekareke barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabona igihe ruci baragifata 5,000. Nta n'umusi n'umwe kero cy'ubuduca bwashike n'igihumbi. Bariho kabisa bari habarari nzani nkabeshi mu iki gihe tugezemo.
Abo ni bamwe mu Barundi bahanzwe n'ibiciro byaduze. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishi ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina apfunzwe. Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 mu ntara ya Ituri. Igihugu Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ibyo bihugu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu. Oriane Itangishaka raduha idonido kuri ino nkuru.
Bikekwa ko abagwanyi bakoze iryo bara bari mu muhari wa ADF, umugwi ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Icyo gitero cyabaye mu bigwati vya Kirindira nk'uko vyatangajwe na Carly Nzanzu yahoze ari buramatari wa Kivu yo mu buraruko mu kiganiro yahaye ibinyamakuru vya leta. Abategetsi bavuga ko aba bagwanyi bamaze imisi bica abanyagihugu mu buraruko bwa Kivu muri iyi misi ya vuba. Bavuga kandi ko habishwe mu mpera zindwi iheze bagandaguwe hakoreshejwe inkoho, imbugita n'imipanga. Ako karere kamaze imyaka n'imyaka gahanzwe n'ubwicanyi bukogwa n'abagwanyi barenga 120 bagwanira ubutegetsi n'ubutunzi buri mu butaka bw'ako karere. Uwo mugwi n'abagwanyi ba ADF ni mu bisanzwe ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko, ariko muri iyi minsi yaheze bateye baja hakurya mu ntara ya Ituri.
Muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu bya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu. Edi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Muri abo 15 polisi yo muri Malawi yemeza ko 11 bapfiriye mu duce two mu majyepfo y'umujyi wa Blantyre twibasiwe cyane n'imvura nyinshi yateje umwuzure kuri uyu wa mbere. Polisi ivuga ko abandi bantu 16 baburiwe irengero, abagera kuri 4 barakomereka. Iserwakira yageze muri Malawi kuri uyu wa mbere nyuma yo kwibasira uduce two muri Mozambique. Aha muri Mozambique inzego z'ibanze zemeje ko abantu 4 ariyo bahitanywe na Serwakira Freddy yateje imvura nyinshi mu mpera z'icyumweru gishize. Uduce twibasiwe cyane turimo na Makura, umujyi muto uri mu ntara ya Zambezia mu gihugu hagati. Abantu 3 nibo bimaze kumenyekana ko bishwe niyo Serwakira muri Zambezia. Inzego za leta zivuga ko uwo mubare ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje.
Igisagara cya Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine, kuko impande zombi zivyemeza. Ingwano muri ico gisagara imaze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigarurira ako karere. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Ingabo za Ukraine zavuze ko zakoresheje ibibunda bya rutura birimo za burende n'izindi ntwaro zikomeye kugira ngo zikumirize Uburusiya zashakaga kwigarurira uwo mujyi. Mu minsi ya vuba aha, Minisiteri y'ingabo y'Ubwongereza yasanze ingabo z'umutwe wa Wagner w'abacanshuro ba Rusiya zarigaruriye igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Bakhmut, mu gihe ingabo za Ukraine zagumanye igice cyabo cy'uburengerazuba. Uwashinze umutwe w'ingabo za Wagner, Yevgeny Prigozhin, yavuze ko ejo ku cyumweru byari bikomeye cyane. yavuze ko uko ingabo ze zigenda zinjira mu mujyi rwagati ariko intambara irushaho gukomera. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yarahiye ko azaharanira kwimana umujyi wa Bakhmut. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Lloyd Austin n'umunyamabanga mukuru wa OTAN umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi Hans Stoltenberg batangaje ko ingabo za Ukraine ziramutse zitakaje uyu mujyi bitabivuze ko intambara ihinduye isura.
Aya makuru yose yagezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu rewa akaburungu com. Adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook ni radio yacu VOA radio yacu. Mukanya atorerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe bigenewe kugerageza gutorera inyishu ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Yadi Gwema aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibi Perezida Kagame yabivugiye mu nama mpuzamahanga ireba iby'umutekano iteraniye Doha muri Katari. Yavuganaga n'umunyamakuru Steve Clemons uyobora igitangazamakuru Semafol gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ibyo Perezida Kagame w'u Rwanda yarimo agaragariza abitabiriye iyo nama urugendo u Rwanda rwanyuzemo rwo kwiyubaka ubwiyunge n'iterambere ry'igihugu mu myaka irenga icumi ishize. Muri icyo kiganiro umunyamakuru Clemons yabajije Perezida Kagame ku ifungwa rya Paul Rusesabagina inkiko z'u Rwanda zakatiye imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubwicanyi n'iby'iterabwoba. Asubiza umunyamakuru Clemons, Perezida Kagame yavuze ko icyo kibazo kirimo kwigwaho kugira ngo kirangire.
We are not people who want to get stuck in one place and not make any movement.
Ntabwo turi abantu bashaka guhera ahantu hamwe tudatera imbere ku mpamvu iyo ariyo yose. Nk'uko mubizi no mu mateka yacu, igihe twashaka gukomeza tujya imbere nk'uko twigeze kubivuga, twageze n'aho tubabarira ibitababarirwa. Ukuri ni ko abantu bagize uruhare muri jenoside n'ibindi n'ibindi baje kwisanga benshi muri bo bidegembya. Ntabwo duheranwa n'amateka yacu. Hari ibiganiro, hari ukureba inzira zose zishoboka zo gukemura icyo kibazo hatabayeho kwirengagiza uburemere bw'ibyaha yahamijwe. Ndatekereza ko hagomba kuboneka uburyo bwo kubitunganya.
Ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina ryateje impaka nyinshi haba mu Rwanda no hanze yarwo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yakomeje kuvuga ko urubanza rwa Rusesabagina rwaranzwe n'amahinyu menshi ajyanye no kutubahiriza amahame y'iburanisha riboneye, aho bavuga ko leta yagiye kure mu kwivanga mu mikorere y'ubucamanza. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba leta y'u Rwanda kurekura Rusesabagina kuko bisanga yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Mu muryango we bemeza ko yashimuswe.
Urakoze Edi Gwema. Ubutumwa bugufi bwa Twitter umuryango wiwe wahaye Ijwi rya Amerika ryari riwusabye kugira ikivuze kuri iyo nkuru yatangajwe, kubwira buti umuryango wacu wiruhukije wumvise iyo nkuru nziza kandi tubandanya kugira icyizere cy'uko inyishu iriko iraganirwa izoshikwa ko mu bihe bya vuba. Muri Congo, amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanya ubutegetsi batwigwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu bo muri sekitori ya Rurenge, teritwari ya Fizi, ntara ya Kivu. Ninkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvira.
Amwe mu mashyirahamwe yigenga ndetse n'umuyobozi wa grupe mu yabasi mu Nyakaside Kitongo Kasindi avuga yuko abagwanyi batwigwaneho bari bavuye mu minembwe bazindutse batera imihana yo ku Gijombo, Musika, Rubinjira na Tusheki iherere muri grupe mu yabasi mu Nyakaside sekiteri ya Rurenge. Uyu muyobozi wa grupe mu yabasi mu Nyakaside avuga yuko nta mubare w'abantu bapfuye baramenya, ariko amakuru bafite nuko hari amazu yahiye, amatungo arasahurwa, ndetse n'abaturage bamwe biganjemo babembe n'abanyindu n'abapfurero bahungiye Kalambi na Zamimbiriro muri sekiteri ya Rurenge. Na Blize Mable n'umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke yemeza yuko kuva mu gitondo cy'ukuri uyu wa mbere bari mu migwano ikomeye n'abagwanyi batwigwaneho, kandi ko hari abaturage baguye muri ibyo bitero.
Tumaze gutora imirambo 11, harimo abana bane batwikiwe mu nzu tutora abagore batanu n'abagabo babiri batemaguwe abandi baraswe n'amasasu inzu nyinshi zigeze ku 320 zahiye n'ikabajanye icyo nicyo kibazo cyabaye hari akabisa ariko biroze bishamu kimaze kubagarura inyuma ubwo nyine bibageje hari mu kijombo n'andi bitazangandura he babazamura igasubiza iwabo
twavugishije umuvugizi watwigwaneho kamasandakize atubwira yuko twongera kumuvugisha dutelefonye telefone ngendanwa ntiyanyuramo mu itangazo twigwaneho yasohoye kuri uyu wa mbere rigaragaza yuko Mayimayi biroze bishambuke n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara zari zivuye musika mu birometero 37 zateye imihana y'abaturage b'abanyamurenge ya Rutigita Mashana Munyi twigwaneho basubiza inyuma kuri uyu intambara iri ku kijombo umuvugizi w'inyeshamba za Red Tabara nazo zishinjwa kuba ziri muri iyo migwano Patrick Nahimana yabwije ijwi rya Amerika yuko ingabo zabo zitari muri iyo migwano yatwigwaneho na biroze bishambuke
amakuru yuko ko batateye ku munyi n'ibinyoma n'ibihuha n'amakuru y'ubyibyo iyo twigwaneho irikiragira kuko twebwe muri objektive zacu duhanganye na leta y'u Burundi irinze yambukiza duhiga ino muri Kongo kuba twebwe twitegura kujya guhangana nayo turutse rero niba nta mugwi n'umwe muri Kongo n'umwe yaba twigwaneho yabone duhanganye umugwi twahangana n'umugore wose washobora kuza kuduha batuzanira umwanya ariko kuvuga ngo twari twagenze utatwigwaneho habe icyo ni ikinyoma cy'inyuma
iyi ntambara yo ku kijombo ntimuyirimo
habe na gatoya ntatuyirimo ntatuyirimo
twavugishije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe ntibyadukundira gusa kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2023 kuva ingabo z'u Burundi zigereye mu minembwe ndetse kuva brigade ya FARDC ya 12 iboneye undi muyobozi mushya mu minembwe ndetse no mu nkengero zayo hari hamaze igihe kirekire nta migwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho yumvikanye Uveda Sengabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse hari byaduze inshuro zitatu zose nizirenga mu mezi atagera kuri atatu eroje buri kaneza niyo nkuru adufitiye
Habya ni hereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ngene babaho.
Uwo mukenyezi wo kumurwa mukuru wa politike gitega yemeza ko abana ariwe bahize amashuri bitewe nuko baje ku masomero atacho bashize mu nda bakongera bakarara inzara. Yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari mu kababaro kenshi aho yari yikoreye agataro k'amavoka acuruza.
Irafite inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri. Habya ni hereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo buki ngene babaho.
Uwo mukuru wa mbere wo mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushyuburengero nawe yemeza ko vuka atari bwabo ni dubugaje ibiciro nk'iryo muri iki gihe
rekare barajyaguye bara nta n'umusi n'umwe twari bwabo ni gihe rucye baragifata 5000 nta n'umusi n'umwe cyo cy'ubudutari bwashike ni 1000 nta n'umusi n'umwe umuceri wari bwagura 3000 wa kuzi bara umuceri ntwarenza icatatu icatano
avuga ko abanyagihugu bari bakwimfashanyo y'imfungurwa
yaba igihugu cyari gitunganijwe neza aho tugeze twari dukwiye gufashwa kwa kundi ICR ifasha abantu bo mu mpunzi igihugu cy'ubunikeje gufashwa nicyo gikenewe n'ahandi kubaho n'ibikunda twitegure gupfa no kugwara kwashi
uwo muvyeyi wo mu Kibitoke na waryabanje gucingero ati tugiye kugwa mu bana
twebwe imbere nk'aba cangiro turarushi harageze aho twipfunza komoka tutagira iyo tuja ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye
umukenyezi twasanze mu isoko ry'ubanza mu burengero we abona ko atakindi gisigaye atari ukwiyambaza rurema
umuti wabyo nuko twosenga imana hanyuma tukaronka imvura kubihe tukaraba ko imana yoduhindurira amateka kuko mbona ibintu byo mu Burundi birateye ubwoba
bamwe mu bakenyezi bemeza ko hari bagenzi babo bahitamo kuja kwigurisha kugira bikunde bagaburira imiryango
bafata umuntu ngo agiye mu hoteli kumbe hari aho batanywa n'inzara bakabafata ngo nabamaraya
uwo murimyi wibanza nawe ati uko zivugijwe niko zitamba
uko twari tuzibe ya kera ubu byarahindutse ariko twabigura icatanu naho byobabitanu tuzobigura tugirene biradushikiye natwe rero nikwihangana uko nyine
uwo mugabo w'igitega atunzwe no kunguruza abantu ku ikinga yemeza ko atagishobora gutunga umuryango
twebwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cyo mu mufuko ntibikunda
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari imiryango ubu irara idakoze ku wepfo
bariho kabisa bariho abarara inzara ni nka benshi muri iki gihe tugezemo
mbere inzara gutuye mu gupfira mu bana kwa yego byo kuri nk'imiryango n'imisi itatu gihera budasitwi nkoro guzira ubu tusigayeho ku by'Imana
nagira abantu ubuhutu bajyamishije inkoni
ariko usanga abantu bari ko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara kutuge abanyagihugu turiko turahasiga ubuzima.
Umukozi wo mu nzu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura na bati abakoresha haraho baduta kwa makosa
haraho nyene tuharira nyene kubera ibiciro kubwiye uno munsi bukese kubisanga.
Umukuru w'ishyirahamwe Orikoma afatiye ku biteganywa n'abahinga avuga ko ibintu bizotera byunyuka ku bwa Gabriel Rufyiri uruharantu rufite leta yonyene.
Abahinga bavuga yuko ataka ibihagaritse nk'ibiharage bavuga ko ubwezi kwa gatandatu bizishobora kugera ku 600,000. N'ukuri leta igomba gufata ingingo mu mafaranga ikoresha, abarundi nabo bagomba gufata ingingo. Urabona abarundi turakunda mu kabare cyane, ubu bari tubugabanye
naho ibiciro biguma biduga. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe we avuga ko umwimbu warijya nawe mbere agahamagarira abarundi kugamurira abanyaburaya yemeza ko bagejejwe na Kigoyi. Aha yari mu ntara ya Kayanza mu buraruka avukamwo mu kwezi guheze. Rufyiri afite uko abona imvugo nk'iyi.
Hari aho bavuga ibyo ari gusanga batazi ku bintu byaduze rero. None nyamba ari bamwe basahura amahera ya leta abumva bubimenya gute. Bagenda baduga ijibiyo n'izuba ntibaryumva. Mugabice bijana n'uyu mwini urenze abantu bamwe bafise usanga batiyumvira abantu bato bato. Iyo bahaze aca yumvira ko abantu bose bahaze.
Ari mu masengesho y'inzego za leta n'abagwiza tunga mu ndwi heze president Ndayishimiye yabwiye abarundi ko amadolari ibitoro n'ibindi bintu bamusaba atavyiyamura ko. Aha hari Bujumbura. Mukuru w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi yibutsa abaramutse igihugu ko ari bo babwirizwa gutora umuti w'ibibazo. Agatonko Rwasa yabigarutse ko kuri uyu w'Imana hahimbazwa imyaka ine y'umugambwe w'umaze.
Kuba umutware ni ukwikorera ibibazo byabo utwara.
Perezida Ndayishimiye ashyira amakosha ku bashorera umwimbu mu bihugu bibanyi, ariko akemeza ko n'ubukene bw'amahera y'agaciro ari intandaro ya byose.
Amahera y'amvamahanga ntadoga kubera ntidushora hanze. Ururimi rw'abantu bose bateye imbere, indya zirazimbye, ubuzima burazimbye.
Wa wundi ati amarushwa ntasiga yandi. Iduga ry'ibiciro ribangabanganywe n'ikena ry'igitoro rimaze kwisubiriza inshuro zirenga zine kuva mu mpera z'umwaka uheze. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mugihe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Aha ababa mu kambi za Ndutana Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bo bavuga ko ibibazo byabo bitaravyiyongera uko umwaka utashe, ko atabwigenge bagira gufatwa ku nguvu n'ihohoterwa hagati y'abubakanye vyarenze urugero muri iki gihe. N'inkuru y'umumenyesha makuru wacu James Joven.
Ibyo biharuro byemezwa n'umurongozi mukuru w'ibiro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo bwana Paul Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Abagabo ni 75 n'umukenyezi umwe no mu nkambi ya Nyarugusu ibarizwa komine Gasuru benshi mu mpunzi barafatwa bagirizwa amakosa nkamwe nayo. Kutaronswa imfashanyo zikwiye ni kimwe mu bibazo bituma impunzi zama zasohotse inkambi, gutyo bigatuma benshi muri bo bafatwa n'abajejwe umutekano. Kenshi impunzi iyo zigize ibibazo nkamwe n'ibyo zirafungwa. Bamwe baboneka ko atakibazo bafise barasubizwa mu nkambi. Hari n'abimwa ubuhungiro bagasubizwa mu Burundi ku nguvu. Uyu ni Paul Gaspari ajejwe abinjira n'abasohoka muri komine Kibondo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta.
Na jumla ya bafungwa
abari mu gasho ibitigi ni 77, abarundi ni 76, abagabo 75 n'umukenyezi umwe. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu cya Tanzania badakurikije amategeko, ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda, ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko.
Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi.
Bwana Gaspari ahamagarira impunzi gukurikiza amategeko agenga igihugu cya Tanzania na agenga impunzi kugira zibe mu nkambi atankomanzi mu gihe babona ko icyo bahunze kitarakemuka kugira batahe.
Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili ni vigumu sana.
Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka. Biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri. Gukora isakwa mu bijiji bituranyi abo dufashe duca tubafunga ngira abandi bamenyereho. Murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza kubera buri gihugu gifise amategeko yacu. N'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko.
Na kuna sheria wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mule.
Muri ivyo biro by'uruja n'uruza twasanze Abarundi hafi 10 bafashwe mu ndwi ishize bazira gusohoka inkambi badasabye uruhushya. Ababijejwe batwemereye kubavugisha mu kiganiro bavuze ko hanini gituma basohoka ari kujya gushaka ibikenewe mu gihe bataronswa ibihagije mu buzima bwa kiremwa muntu.
Nkambi narayitorotse nari ngiye nyine guca amahera nakora 2 ku munsi hegereye inkambi nyine ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabe tureka nze gukora yo ku munsi nta
bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri none rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko ntakundi
nubundi baguma badufasha bo tufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibyo bakaduha hama bakaduha nizo nkwe bakadufasha hanyuma tugateka.
Ikindi bemeza ko kuronswa uruhushya bigoye cyane bigatuma biyemeza gusohoka. Benshi mu mpunzi zifatirwa inyuma y'inkambi zicibwa kiringo cy'amezi 6 mu gasho bamaze igifungo. Bamwe barasubizwa mu nkambi aboneka ko ari abagizi ba nabi. Muri bo hari abasubizwa mu Burundi ku nguvu abandi nabo bakaguma mu gasho. Hafi impunzi 85 barafungwa burukumwa kutashe bazira amakosa atandukanye. Naho biruko izo mpunzi zisaba amashyirahamwe gutanga imfashanyo zikwiye gukemura ibyo bibazo bihambariye impunzi. Kuva muri komine Kibondo mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abakenyezi b'Abarundi kazi bahungiye mu Rwanda baragerageza gukora ibikorwa bitandukanye bibateza imbere. Muri abo hari n'abahisemo gusubira mu ishuri kugira ngo biyungure ubumenyi na imyaka yabo iri kiraba myinshi. Inkuru Tierive Ndayishimiye adufitiye ari Kigali.
Umukenyezi w'umurundi kazi Inamahoro Joseline yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda munyumaza kuba mu gisagara cha Kigali ari mu bakenyezi babeshejeho umuryango kuko yagerageje kurondera ubumenyi butandukanye ngo mubeshaho n'umuryango amaze kubona ko abaye impunzi. Uyo mukenyezi afise abana 5 ari mu myaka ishika kuri 50. Aganira n'Ijwi rya Amerika arasigura uko yabigenjeje.
Tuje ku rusengero uko bisanzwe n'ufitangaza mu rusengero te abantu batoza kwigisha gukora amasavon liquide abantu babishaka bazogende. Ibyo bintu byabaye byiza cyane kuko jengeze mu Rwanda nabizi.
Inamahoro yabwiye Ijwi rya Amerika ko agishika mu ikambi yagerageje kudandaza restora mu nyuma abona ko ategerezwa gutera iyindi ntambwe asubira mu ishuri kwiga kugira ngo ashobore kumenya ururimi rw'icongereza nk'ururimi rukoreshwa mu Rwanda mu buzima butandukanye.
Narashitse sinicara naho ndagira restora irantumbira abana ntibigeze babaho nabi mugamuntu bandavuga nti sinoguma mu restora reka ibyo byose nkarisha ubwonko usubire ku ishuri. Jewe nahise nja ku ishuri ko navuga nti nimba navuye muri pays francophone ntashitse muri pays anglophone sinaja mu restora nzotahira ibyo ndi mu gihugu kivuga icongereza nsubira ku ishuri. Rero ndabanza kuja mu makarabu y'icongereza ndakimenyera noneho nja muri senior 6 ndiga tsinda neza cyane. Malheureusement kubera imyaka ntibashoboye kumfata ngo banyishure nagomba gukomeza muri kaminuza. Nize igifaransa n'icongereza n'igiswahili.
Yarabandanije yiga n'akazi ko gukora amasabuni abyigisha n'abana biwe. Ubu uyu mukenyezi yabaye mwarimu yigisha mu gisagara cha Kigali akabifatanya no gukora amasabuni akabasha gutunga umuryango wiwe nk'uko abivuga.
None aho mugabo n'Imana imbere ko baduha diplome ndonka kazi i Kigali kita twimuka bonya kazi Kigali niho none umvi yatangaza nshimutse saratangura kazi tujya kwiga gire dukora amasabune niho rero twagiye twiyumbunganya ndakomeza ntangura gukora ibyanje byenyine kuko nabonye ku association menshi bitagenda neza nkora ibyanje byenyine ndakora n'indi mirimo jewe ndi umutica wa French nkora mu kigo c'abangorofone mu bwankigisha igifaransa noneho naronka komande nkava ku kazi nimugoroba nirukanga gashika ngakora n'abana banje ko abo twajanye kwiga ni babiri ko nabo ndagenda bibigisha nabo baramfasha
uwundi mukenyezi w'umurundi kazi yahungiye mu Rwanda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni Kamimana Janine nawo mu gisagara ca Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo akora akazi ko gucumba ubuswage bukogwa mu myumbati buzwi cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe arashima nk'umukenyezi ashobora kwibeshaho adasabirije akabasha no kurondera abamugurira ibyo yakoze gucyo akiteza imbere
navyigiye Burundi hanyuma ngezi no shima kubikora kuko hari abantu benshi ino b'abarundi bari bavyifuza nanje kora nari ndabizi ndabikora nanje gira ko kandi biramfasha kubikora rero turondera imyumbati imyumbati irura ikomeye tukayizana tukayitonora tukayiteka tukayikuramo imizi n'utundi tuntu twose twaba turimo tutameze neza hanyuma turayinika mu mazi tukaza turahindura amazi turonga dusesa dushyiramo mashasha kugera ku minsi 15 ubwo rero mwasanze ndiko ndabufunga twahejeje kubucumba
uburobe nk'igifungurwa kimenyerewe mu gihugu cy'u Burundi Kamimana asigura ko n'abanyarwanda basigaye babumugurira aho no mu maresitora bare baza kuburondera
hari amaresitora dukorana amaresitora y'Iremera nk'ubuje akenshi abantu bisimba ndabazi cyane usanga afise amanimero yabo iyo abandi bantu bagiye barahanahana amatelefoni umuntu arampamagara nkamushira ubwo rero abantu baranyishura neza imbogamizi niko ndahura nayo rero ubu nta myumbati ihari niyibonetse iboneka ari mike kandi yarazinze irazinze cyane iyo nahora ngura ubu ngura igice cyayo nkayigura ku mafaranga kandi menshi
abo bakenyezi bose ibyo bakora bibabeshejeho nk'uko babyivugira batumirira abandi bakenyezi gukura amaboko mu mpuzu bakumva ko umukenyezi nawe ashoboye muri byose atabanje gutega amaboko
nababwira ko umuntu yereka kwiheba ko nico kintu cambe nabonye kibi iyo wihebye n'inguvu zo gukora zirashira ariko iyo utihebye ukagendera abandi bakenyezi mukaganira barakungura ibyiyumviro n'uzoshaka azoze ndamwigisha kandi umuntu afise amaboko niyo baho nk'ikimboga
abantu nababwira nk'abakenyezi ngo nabo bagerageza kurondera ikintu bokora kuko umuntu yicaye hano ntacyo yaronka nawe yafashisha umuryango kwicara niyo twavuye ntabwo umuntu hari ikintu yaronka yicaye
Ijwi rya Amerika yagendeye abo bakenyezi mu gihe turi mu kwezi isi yose yimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi uyimbazwa ku ya munani ukwezi kwa gatatu buri mwaka muri uyu mwaka mu Burundi bahimbaje uyu munsi ku civugo kigira kiti uruhare rw'indongozi mu iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira naho mu Rwanda babuhimbaje ku civugo kigira kiti nta usigaye inyuma guhanga udusha n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
Mbere ko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije intagondwa mu buseruko bwa Kongo baraye bagandaguye abantu 19 bongera baturira ivuriro n'amazu y'abanyagihugu igihugu si Freddy cyasinzikaje ibihugu vya Malawi na Mozambique kimaze guhitana abantu 15 muri ivyo bihugu Igisagara cha Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine hiriwe intambara ikomeye hagati y'ingabo z'Uburusiya n'iza Ukraine uko impande zombi zivyemeza ingwano muri ico gisagara maze igihe kibarizwa mu mezi impande zombi zishaka kwigarurira ako karere mu makuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini twabwiye ko president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hari ibiganiro byatangujwe igenewe kugerageza gutorera inyishu ikibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina umuryango wiwe mu butumwa bugufi bwa Twitter wahaye ijwi ry'Amerika wavuze ko wanejerejwe no kumva iyo nkuru naho muri Kongo amwe mashirahamwe yigenga akorera muri Fizi yagiriza abagwanyi batwirwaneho guturira imwe mu mihana y'abanyagihugu muri sekitori ya Rurenge teritwari ya Fizi intara ya Kivu ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa mu Burundi muri kino gihe byabaye ndanse hari byaduze inshuro zitatu zose nizirenga mu mezi atagira kuri atatu aha rero niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tugafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika dushimire ababigizemo uruhara rwose n'abashoboye kubikurikirana tubasezere tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.